sunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Waashingtan DC irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaantan jalqaba. Galchuma san nagayaa ansoraa haala keessan keessummeessa irra guyyaan kibxataa sadaasaa lambarii 2006 jihaat qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoonii fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan hordhu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan filannoon pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteetsi 7 yeroo afee jirutti wal dorgommiin kaadhimamtoota gidduu hedduu o'ee jira.
Dhuguma guddoo o'uu jira. Warri waltaaf lamaan kunniin Hillaarii Kiliintanii fi Doonaald Tiraamp diqqumaa wal hanqatanii muddanii wal qabuu jira. Lakkoofsa nama isaan filatuutiin walitti dhiyaachuu jiranii jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa kalee ministeroota haaraa 21 hojiitti filate. Tanammaan jettan yaadii keessan maali? Oromiyaa keessa godini Shawaa bahaa jireenyi aanaa Booset maal fakkaata? Bulchiinsaa fi maatii ijoollee dubbifne waan harrisanii qopheessan keessaa akka tokko oduu tasaana namo.
Hiriira mormii lammiiwwan Afrikaa kibbaatiin waajjira pirezidaantii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa fuulduratti har'a geggeessameef akka pirezidaantichi taayitaa gaaffiisan gaafatutti poolisoonni rasaasa gommaa dhukaasuudhaan addaan facaasanii jiran. Kan waa'ee hiriira kanaaf tarkaanfii poolisoonni fudhatan raadiyoo sagalee Ameerikaaf gabaase gaazexeessaa Tussoo Kumaaloo akka jedhutti kabitaa leellisu garee Economic Freedom Fighters yookaan immoo qabsaa'ota walabummaa dinagdee jedhamurraa hiriirtonni kumaan lakkaa'aman arrannaa gara gamoo Union Building jedhamu kan mootummaan Afrikaa kibbaa keessa maadheeffatetti hiriiraa turanitti konkolaatotaaf foddaalee caccabsaa akka turan gabaasee jira. Dhaabbanni farraa malaammaltummaa arra gabaasaa baaseen gochaa malaammaltummaa mootummaa pirezidaant Zuumaa keessa jiru eega baasee booda hiriirri kun gaggeeffamu jalqabe. Lammiiwwan Ameerikaa kaadhimamtuu pirezidaantummaa akka dimokiraatotaa Hillaarii Kiliintaniif kaadhimamaa rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp keessaa tokko filachuudhaaf 7 qofatu isaan hafe. Lameenuu guyyoota xiqqoo afan kana gidduutti tokkota kaanirra aanuudhaaf sagalee uummataa hawwachuudhaaf duula walirratti oofaa jiran. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo soratu dhiyeessa.
Join me in welcoming the next president.
Tiraamp pirezidaanti Ameerikaa haaraa filadha simadha jechuu jiran warris dorgomuutu warris simatuutu akkan jechuun jira. Dorgommii paartii rippaabilikaan Doonaald Tiraampii fi ittaanaa isaa Maayik Peen godin Pensilveeniyaa naannoo Vaalii Forji jedhanii uummata baafataniitiin caasaan fayyaa nama ka pirezidaant Obaamaan baase horii nama baasisiisa waan faayidaa hin qabne jedhaniitiin bulchiinsa Obaamaa himachuu jiran Tiraampaan.
Obamacare means higher prices, fewer choices, and a lower.
Akkana jedha Tiraamp, caasaan fayyaa Obaamaa jechuun gatii qaalii jechuu waan namii keessa waan filatullee keessa hin qabne waan faayidaa guddaallee namaan buufne. Hillaariin ammoo kan nurratti fa'uu feete kan Obaamaa caala qaalessuu feetiyyuu caasaa fayyaa Ameerikaatu harkatti deebifachuu fedhanii jechuu jira Tiraamp. Hillaariin yooyyuu dhiyoo tana dubbii jabduutti harka qaba. FBI biiroon federaala qorannoo Ameerikaa gaabsiin ministeer haajaa alaa Ameerikaa taate hojjetetti iimeelii ufii irraa dhossaa mootummaa Ameerikaa adoon dhossiin iyyuu iimeelii ufiitiin ergaa ergafachaa dabartee jedhaniitiin qorachuu jiran. Bulchiinsi Obaamaa ammoo FBI'n dubbii mirkan hin ta'in keessumattuu yoo filannoo tana keesseeniitiin kunin seer malee deemuu jira jechuun bulchooti Ameerikaa hedduun dubbachuu jiran keessumattuu kaapaartii demokiraat faan Hillaarii qarqaaraniitiin isinleen ammoo himachaa ta'an mormachaa uummata amansiifachuu fi achiin ammoo Tiraamp yaarsa. Namuu dorgommiitti jira.
He told me that I looked ugly.
Akkan jedha ati nama fuul hin qabne yookaan ammoo ati fuul hin qabne naan jechu fuul dansa hin qabnaan jedhanii jechuu jiranii jedhu namni amma dubbatu kun Alisha Machadooti. Waan Tiraamp jedha nam himatuun hedduu keessa ta'u Hillaariillee namo.
I've been a wife and a mother and a grandmother and a friend and a church goer and for my entire life.
Anini har warrat nam hariya qabu har ijollet kristan man waqa daqetin waqi yammat jiren ki yucufayyu tanu mojjacha bay trump ammo namaganna soddoman dabran cufayyu namimida namidiqessa namarrabsa dubarti yarsa bayejed filannon presidentumma america guyya diqqa hafakan keessatti hillary clinton ifi donald trump wild durgommi isani tilisan qarqaratan walitti yammacha namu hayyu maltadayate tini walqancarsa durgommi tiya ujjir akkumamma mullat konatti lafgodina filannon america murteesitu keessatti namku heddut bay filataa jedan keessatti lakkoofsina majarkan lamaan deeggaru wal tiyaateetin deemu jira wamataatee fuyyu guyyashan indubat presidenti haaraa nam talaal
karagaa jirta raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti yakka gaazexeessota irratti geggeessamuuf daata kennu dhaabsisuudhaaf ayyaanarra sadarkaa addunyaatti yaadatamu laalchisuudhaan kan ibsa baase dhaabbanni mirga gaazexeessotaa akka sadarkaa addunyaa gabaastota daangaan hin uggurre jedhamu pirezidaantii Tarkii Recep Tayyip Erdogaan mootii Saawud Arabiyaa Saalmaaniif gurmuu shororkeessotaa Islaamik Isteet tarree ajjeestota walabummaa pireesii jedhe keessatti galmeessee jira. Gareen mirga gaazexeessotaaf falmu kun kanneen gaazexeessota adamsuttiin jedhe maqaa namoota siyaasaa hoogganoota amantiitiif dhaabbatoota yakkamtoota walabaa walumaagalatti 35 marsaa intarneetii addaa qopheesse irratti baasuudhaan sadarkaaf haalatti isaan miidiyaa yakkan yookaan immoo miidiyaa yookaan sabaa himaa adamsan waliin baasee jira. Tarree maqaa kanaarratti gareen Islaamik Isteetiif hoogganoonni biyyoota Afrikaa hedduu gaazexeessota ajjeesuudhaan balaaleffataman. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Tammaantan jaqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma kaleellee jennee muummeen ministeeraa Itoophiyaa yoo kalee paarlaamaa Itoophiyaa irratti dubbate jedhetti mootummaan caasaa demokiraasii isaa akka dansaa akkumatillee keessaa faayidaa argatu tolchuuf akka hojjetu seer wayyaa umalallee akka qajeelchuu fi waan labsii muddama jijaaf baasan keessa tokko tokkollee dhiyoottuu iyyuu dhiisuuf deemuu jiraachuu isaa yookaan ammoo akka dhiisuu danda'u dubbachuu isaati. Mallasqaachuu amma haka nu erge gabaasisaa Finfinnee keessa jechuu tujubee dhiyeessa.
Paarlaamaan Itoophiyaa gumiisaa kutaa lammataa kaleessa waaree booda geggeesseen miseensota paarlaamaa keessaa hangi tokko pirezidantiin biyyattii walga'ii idilee mana maree bakka bu'ootaaf federeeshiniif haasaa imaammataa dhageessisan irratti hundaa'uudhaan gaaffii dhiyeessaniif muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalany deebii kennaniiru. Gaaffilee sana keessaa manneen marii bakka bu'oota uummataa sagaleewwan adda addaa kan keessatti dhaga'amaniif waltajjii falmii akka ta'an seera filannoo hanga fooyya'utti sirreessuun akka danda'amu ka pirezidantichi dubbatan wabii godhachuudhaan filannoon duraanii dimokiraatawaa ta'uusaa gaafatanii jiru. Jijjiirama kana gochuun maaliif barbaachise? Sirnaawwan caalmaa sagaleef kasagalee bakka bu'ummaa madaalawaa kan of keessaa qabu maal jechuu akka ta'e ilaalchisuun gaaffii gaafataniiru. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalany deebii kennaniin kan isaan irratti fuulleffatan filannoowwan hanga ammaatti geggeeffaman dimokiraatawaadha jedhanii mirkaneessuudhaan kun badii paartii biyya bulchuu yookaan kan qaama kabiroo akka hin ta'in ibsuuf yaalaniiru. Haa ta'u malee biyyattiin kan isheen hordoftu sirni sagalee caalmaa haala jiru waliin kan wal hin simne waan ta'eef sirnaawwan filannoo lamaan sirna walitti fidu uumuun akka barbaachisu qorannaadhaan mirkanaa'eeraa jedhan. Haa ta'u malee kun ihaadeq qofatti murtaa'uun akka irra hin jiraanne ibsanii dhimma kana keessa nagalcha humnoota jedhan walitti qabuudhaan paartilee seeraan hunda'aniif dhimmi kun ilaallatu waliin mari'achuun murtaa'a jedhan. Ihaadeq kanaaf murannoo qabaachuu isaallee akkas jechuun dubbatan. Marii kanarratti waan irra ga'amu irratti hundoofnee seeraawwan sirreeffamuu qabanis ta'e bayii marii kanarraa argamu heera keenya fooyyessuun yoo barbaachise fooyyeffama kana shakkii malee fudhachuudhaan waltajjii dimokiraasii babal'isu bakka bu'umsa uummataa nuti qabsoo keenyaan finne sirna dimokiraasii waan ta'eef amantiif murannoo kanarratti qabnu irratti hundoofne kan hojjennu ta'a. Kanaaf kun dhimma irratti mari'atamu ta'ee fudhatamuu qabaa jedhan. Waltajjii siyaasaa bal'isuu ka jedhu kan Hayilemaariyaam dubbatan kun yeroo mara ka dhaga'amu miti. Ragaalee yeroo darbe waajjira isaanii dhaqqabe mana mareef ibsaniiru. Akka isaan jedhanitti xalayaalee hayyoota biyyattiin barreeffaman hedduun isaan ga'eera. Qabiyyeen xalayaalee sanaas gabaabaadhumatti kallattiiwwan guddinaaf misooma damee hedduu qaban ka biyyatti keessatti hirmaachuu isa jedhu muummichi ministeerichaa tuqaniiru. Humnootiin alaa misooma danquuf jeeqama dhiyeenya kana ka'e jedhan tuquudhaan hirmaattonni hanga tokko keessumaa masrii keessatti ka jalqabame sochii diigumsaa ilaalchise tarkaanfii dippiloomaasummaa maaliitu fudhatame isa jedhu gaafannaan obbo Haayilemaariyaam immoo mootummaan hojii kanneen akkasii dhaabsisuuf tarkaanfii barbaachisu fudhataa jira jedhanii qiyyaafati jiru garuu biyya keessatti ta'uu qabaa jedhan.
Inyaa waannaa tukuretaachin agar wusti yaallu chigiroochin bamaftaat zuuriyaa laay maatakkoorin daallabbin. Waannaa siraachinan mahoon yaallabbati.
Qiyyaafati keenya rakkoo biyya keessaa furuu irratti ta'uusaaf hojiin keenya inni duraas kana ta'uun akka irra jiraatu. Kabobbaaneef uummaticha tajaajiluuf misooma uummatichaaf nagaaf dimokiraasiin akka dhufu gochuuf murannoon kaanee qabsaa waan jirruuf hir'ina karaa kana jiru sirreessuun hojii keenya isa ijoo ta'uu qaba mootummaan hojii jarreen kanaa dhabamsiisuuf hojjetaa jiraa jedhan. Labsii yeroo hatattamaa laalchisee miseensota paarlaamaa bira gaaffiin dhiyaateefii ture erga labsiin kun guyyoota 22 dura labsame as jeeqaman walqabatee lubbuun namaa badin jiruu jedhan. Badiin waaltaalee uummataaf mootummaarra ga'uuf tures dhaabachuun bu'aa gaarii labsicharraa argame jedhaniiru. Kanaaf ugguraawwan kaa'aman hangi tokko dhiyeenyatti ni ka'u jedhan. Kana keessaas dippiloomaatonni biyyooti alaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 fagaatanii akka hin deemne uggurri jedhu yeroo dhiyootti ni ka'a amantii jedhu qabna jedhan. Muudamuuf jijjiirraa aangoo kaleessa muummichi ministeeraa mana maree bakka bu'ootaatti dhiyeessuudhaan raggaasisan ilaalchise yaada uummataa hanga tokko walitti qabnee jirra. As Yuunaayitid Isteetsi irraa daayireektara OMN Jaawaa ka dubbateen jalqabna.
Jijjiiramni mootummaan godhe jehu gaafii uummataa kan deebisuu miti. Gaafiin uummataa ministeera tokko buusanii kan biraan ukaayaa osoo hin ta'in sirni maqaa ihaadee kawwaatiin jiru. Mirga uummataa kan dhiibu dantaa uummataa kan hir'isu waan ta'eef sirni kun guutumaa guutuutti buqqa'ee manca'ee. Sirni dimokiraatawaa mootummaan uummataan filame uummataaf bitamu ijaaramuu qaba kan jedhu gaafiin uummanni dhiyeessaa jiru. Gaafii kanammoo ministeera tokko lama kaa'uudhaan wanni jijjiiraman jiru. Yeroo ammaatitti keessattu warra faranjootatti wanni himaa jiran gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf ministeerota Oromoo hedduu shuumne jedhanii wanni odeessan jira. Kuni sooba tokkoffaa duras ministeerri Oromoo kan ture 8-9 ta'e 9ffaa keessaa ministeera qurxummii faanu dabalan jechuudha. Lammaffaa ministeerri haaraa guddaa Oromoodhaaf kenninee jedhan ministeera Haajaa Alaati. Ministeera Haajaa Alaatiirra opiniyoodhaaf kenname namni achirra kaa'ame garuu nama dhalataa Tigree naannoo Shaashamanneetti dhalatee guddate Dr. Warqinaa Gabayyoo jechuun. Kanaaf Oromoodhaaf wanni kennames hin jiru osoo immoo guddisanii bakka sanuu nama fedhaniiru kan kennan muummicha ministeeraatu osoo kan Oromoo godhan taate gaafii uummata Oromootii fi gaafii uummattoota Itoophiyaatiif deebii gahaa ni kenna jedhee namanu qabsoo kakkaa falmii jiru kanas ni qabbanees jedhee nama amanu.
Ani jiraata. Godina Jimmaa magaalaa Jimmaa kan ta'edha. Dhimma mootummaan Itoophiyaa jijjiirra ministeerota jedhe irratti yaadame ni qabu. Kanarratti jijjiiramni tokko illee hin jiru. Ministeerota kaabinee akkas jijjiiruun kun uummataaf deebii hin ta'u. Maal ta'uu jechuun ilaalee hin jira. Oromoo tasagalli aangoo kaabinee kanarratti kan dhufame warra qabeeyyii dabalatee jechuudha. Amaaraa keessaa namoota sadii. Kuuwwan immoo namoota adda addaa irraa kan dhufanidha. Kanneen kaa'uun achii wadhee ilaalu Oromoota akkas baay'ee isaanii Oromoo naannoo irratti baay'atee Oromoon maajoriitii kaabinee ministeerarratti jira jedhanii ta'e propaganda isaaniitti mosuuf malee jijjiirama tokko hin jiru. Kaabinoonni kana dura aangoo irraa bu'an kunneen waggaa tokko hojjetanii waggaa tokko keessatti jijjiirama kana fiduu hin dandeenye jijjiirama dheerii fiduu hin dandeenye jedhanii har'a immoo waggaa tokko keessatti jijjiirama kaabinee biraa fidaniiru. Inni kun. Amaa tokko illee hin fayyuu hin qabu. Gaaffiin uummataa gaaffii mirgaa fi gaaffii mirga abbaa biyyummaati malee gaaffii isaan ministeerri gubbaa akkas ta'ee kan jedhuu fi homaa kan ta'u.
Naannawa godina Shawaa Bahaa aanaa dugdaa naannoo magaalaa Makii jedhamudha. Akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti jijjiiramni aangoo iddoo wal geeddaruu achuma keessatti iddoo geeddaruun isaanii uummata keenyafis ta'ee. Biyyattiidhaaf waa tokko iyyuu bu'aan buusus hin jiru jijjiiramni inni fidus hin jiru haraayyuu caalumatti hammeessaa deema jedheen amanaadha akka yaada dhuunfaa kiyyaatitti yoo na gaafatte jechuudha. Sababni isaa wanti addaa tokko wanti haaraan dhufe tokko humtu hin jiru gaafiin uummata keenyas ta'ee gaafiin uummata biyyattii guutuu yeroo kanatti amma kana osoo hin ta'in jijjiirraa bakka iddoo geeddaruu namoota isaanii iddoo geeddaruu. Haala ofii isaaniitiin mijeeffataniituma deebi'anii of ijaaru yookiin yeroo dheereffachuu irraa kan hafe gaaffii uummataa waan deebis tokko yookaan sababni isaa sadarkaa amma irra jiru kanatti wanti ummanni gaafachaa jiru keessumaa ummata keenya ta'e ummanni biyyattii guutuu kan gaafachaa jiru yeroo kanatti jijjiirama bu'uuraati. Jijjiirama bu'uuraa gaafa jennu immoo nuuf hin ta'u, mootummaan kun nuuf hin ta'u, sirni amma jiru nuuf hin ta'u, aangoo gadhiisee ummataaf dabarsee laachuu qabaadhaam. Biyya yeroo kanatti sirna mirgi ummataa keessatti hin eegamne. Kana keessatti bakka isaanii geeddaruun, kaabinee geeddaruun homaayyuu waan buusu waan hin taaneef gaafii ummataatis waan deebisuu miti. Haraa daran hin hammeessa jennee yaadna akka keenyatti jechuudha.
Tammaataan jiqasuu jirtan turre raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiittantu dabargoodin shawaa bahaa aanaa booset keessatti jireenniin amaa maal fakkaata? Bulchiinsaa fi maatiin maal jedhan? Jaalannetti qopheesse.
Godina shawaa bahaa aanaa booset keessatti mana namaa marsanii dhukaasa banuun nama qabuun maatii guutuu hidhuun waan baratamaa dhufedhaa jedhu jiraattonni. Dargaggoota funaananii hidhuunis itti fufuusaa dubbatu. Waraanni biyyaa namootii qaba immoo battalumatti iddoo biraatti dabarsaa jedhu jiraataan maqaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan tokko.
Humna waraanaa kana loltoota isaanii kana isaantu marsee aga makiina afuriitiin nama dhibbaa oliin ta'anii makalaakalaa kana itti fe'anii mana namaa marsanii dukaasa bananii inni harkaa baase kaatee ba'ee ishiin sasaasannaan.
Namicha abbaa mana sanaa maqaasaa beektaa?
Abbaa warraa abbaan mana sanii Abdiisaa Shuumii jedhama. Qotee bulaadha. Haadha warraa maqaa ishiin beeku sabachaan beekaa inni akkasitti jalaa beeraa ishiin immoo mana akimichi. Xiyyitiin keechaan baane keechatti haftee dasaasumatti manatti toltumaniituma dhaan. Dasaan isa ari'uudhaaf deemaniin boodatti immoo ka'anii dhimmanni naannoo sanii kan sodaachatti oolii ka'anii fuudhanii deemaniin mana yaalatiin wal'aansasee. Daa'imman isaanii bineensi nyaataaf kaan hin beekamne kan mana takkaatii kan immoo daa'ima waggaa shaniidhaan kan warra. Abbaa warraa Abdiisaa sanii bakka isaan bu'an hin beekamne bineensi nyaata fi lubbuu akka isaan ta'an hin beekamne.
Sababiin kennan immoo jiraa kana hundumaa gochuudhaaf.
Wannumti kennan tokko hin jiru. Marsanii tuma tumuudha. Ammaan sana immoo warruma maatii isaanii sanii obboleechaa isaanii abbaa isaa haadha isaa illee fuudhaniiti amma mana hidhaasitti naqanii adabbii jechuudha. Bakka itti dhaman hin beekanii itti mana muruu jala gugubaa jiran jechuudha. Uffata maal isaa jalaa gaggatanii.
Wanta akkasii immoo maatii kan biraa irratti kan gaggeeffamu jira?
Jireenya naannoo sanii olluma sanii keessatti haga maatii warra shanii waan akkasii godhan beekta. Isaanis akkasitti namticha san jalaa jechuudha. Abbaa isaatis ilma isaatis jalaa fuudhanii dabadabanii tokkos immoo haadha warraa jalaa hidhanii obboleechas jalaa hidhanii kara bakka isaatti dhaman hin beekan. Kanaaf bakka sirriitti miidhanii jiru amma dhaqanii namni gaafa tokkos hin jiru ga'ee isaanis irraa ari'amee jedhamu namoota ni yaadu.
Egaa dhaqanii immoo lafti xiyyatan jira?
Hin jiru bakkee xiyyaatan tokkollee hin jiru namuu abba kanaan jirachu mara naannaniitumoo bakka waannoo jedhan.
Maaltummoo bushaa jira naannoo sana waraana moo bulchiinsa isa duriiti?
Haara waraanatu bulchaa jira malee bulchiinsi hin jiru achumarraa bulchiisa namuu waa'ee isaatti hin dubbatu.
Yeroo mana namaa deemanii immoo akkas godhanii sababii himatan qabu maaliif si hin barbaanna jedhu?
Waanum himan tokko illee hin jiru bakka isaanii hin barbaadamne dhaqaniitu itti marsaniitti dhukaasa banuu malee waan akkanaa godhanii nama akkanaa kana nuu baasaa waan ishee tokko gaafatan tokko hin jiru.
Naannoo sanatti namoonni dhamanii mana hidhaa keessa bubbulan baay'eedha.
Achu maaltu jira hin dabarsan isaan fuudhaniituma. Bakka itti dhaan hin beekamu fuudhaniituma dabarsan hoggaa naannoo mana hidhaa hin jiraa achi dhaqanii hoo gaafatan hin jiranii hin ari'an immoo namoota dhaqee gaafates. Isaan bakka halkan dabarsan jedhanii bakkee isaanii jiraatanii fi du'anii namoo isaan hin beeku.
Ijoollee isaanii keessaa sadii qabamuu isaaniif kanneen keessaa reeffa ilma koo tokko naa kennaniiru ka jedhan immoo aadde loomii Waaqayyooti aanaa booset. Ganda qombee gugsaarra.
Ilma kiyya tokko anuma biraa fuudhanii baasanii tokko nama sabsabaan deemuun jalaa fuudhanii harkuma qabanii baasanii deemanii ni bakka ani sabsabaa dhaqeen jaa'eta inni hin jiru. Abbittii dachaa saana jala ajjeessanii dameeni fi nuguseenidhaa jiran.
Attamitti qaban ijoollee kana dhufanii?
Tokko daa'imni hojjaa barbaaddata oduu addaamaa keessa deemuun jalaa qaban.
Inni kam?
Damisseessan.
Umriin isaa meeqa?
Amata 22. Adaamatti qabatan. Nugusee manumaa fuudhanii qaxaqqaxanii qabaleen dhaqan.
Mana turtanii si yeroos?
Damisee bakka jiruun beeku Nugusee naa olanchitii jira.
Xaxxanii garuu nagar.
Hin agarre eechatti ree kun oduutti naa gaaxamte eechattan nagaree.
Damiseen qabamuu isaa attamitti bartan?
Namatu agartanii jennaan qabamanii ijoollee hombaa wajjiniin deeminuun ja'an. kana du an nabe ana manni na one amma namni to kona biran jiru wan to ko gara na gal tun jiru an dakka amada amma bakka san du an nabe kana jiru dan nabe malli nafti a bitti gal gal ma sa agora la batere fana vidan
e ufidi
saraiti to makina da kabbani to da vidan
abitti ni mona ma umri me kat
abitti ni gara soddomati dime soddomati
food era
food e mo mal gora il mongabu manu manu jala fudani bani ngaruma ko jala
mal gote jadane ro fudani
ko to si barbanna jani to na bira bani wan bira o man jenne na ko na sam sabara ko de mani guyani ni due torban kidane da barte e ganu ko seni fi jole ni da jurtu bakka isa sitti manana jala fudani to due bakka
mal tajje se sinin jadan
namu matrim ni ana lakki na wan de be saraiti na fi dun be kamale wan ajje sanin be ku wan ajje sen be ku du mana fi dan bakka mija daima lala kamale tina ajje tu isa gabareki yanni amma tilimni na tiji ta yo tilimni na tiji ta amma na du sati ni ke tangorin banela le namni sa tiji ta ra tiji ta ra namni sa kakala ma ta urata ta namni sa jiru igir tokon jiru urata
saat ini ke saka ani fidam wak mati fidan
laki akan mati mata bara adam marani na fidan
iga kabadan nisa
iga kabad ini ke ya afani funya ni ya
yoma waltan
sambata guddat or banda bartet
ijolle kan bra qabdu
ijolle bra malan kabareta ko bichana ambisani baka daba daram te ba te kan na dor tu indir tu kan te ta kan hin ule dan da fe chani gal chani
sanis qabamani turani
isa sana jala kabani da fetani na galtani ndu ku bat abala dugu de me libama
mal gota ni tinje dummo
malam be ga ni wan kana natti bu se kana malam be ga ratti ya malim be ga ya ilmo to malam be ga
abba orra qabdu sin
nan qaba ilis da dabara undu da dabara jo lenu torano
isene na ma umri me qatat
ani ja ta mi shan amma idi menko
isano abba orra
torba ta mi afur
amma tu motum madura diyattani mal jechu barbaddu
kan due dabe kan majiru sangannadi sada malo chellimni natti te zila kan due bollo ke changalu kan majiru sangannadi sada ani se dinja du ni se nargadde kanu maka girti ti kan mahida me sanna ba sada kan wabade tina jala babbadde sanna galchada ijina badde gari ner ratti jike kan ma sitti matta kan due galun dandau kan jiru sani ba sitti bo abaka
Addelomi waqayyo rakkina keessan keessatti na dubbisuu danda'u keessanii fi guddaa galatooma waaqayyo sina jabeessu.
Amiin giiftiiti kan wayidhamte sana daraa ijji qabatte amma rakkatte yaatiruuti ishi arati.
Waa'ee hidhaaf ajjechaa jiraattonni mataa jiranii bulchaa aanaa Boosat ka ta'an obbo Aliyyii Jaarraa gaafatamanii.
Hello.
Hello, obbo Ali nagaaltani?
Nagaal.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorra. Itti fufeen itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Booset komaandar Boggaalee balbila harka isaanii irratti yeroo gabaabaaf argeen ture.
Hello.
Attamooltan?
Nagaa waaqayyoo galan. Nagaal.
Jaalanneen jedhamaan VOA sagantaa afaan Oromoorra. VOA sagantaa afaan Oromoorra. Jiraattotan dubbisee ture dubartii mucaansee jalaa ajjeefame abbittii kan jedhamuun dubbisee ijoolleen koo lama damseef nuguseen hidhamanii lafa jiran hin beennu abbittii reeffa saanaa kennanii awwaaleera jedhu sababa du'asa. Dhuma irratti itti aanaa bulchaa aanaa Booset obbo Mahammad Huseen hidhaaf ajjeechaa jedhame irratti gaafadhe akka jedhu.
Yeroo ammaa kana rakkoon akkasii hin jiru nageenya amma akka yeroo jalqabaa san keessatti ture sanaatiin amma baay'ee namoonni dhiibbaan akkasitti irra ga'e nuti gabaasa akkasii hin arganne gabaasichi hin beeku karaatiin qaqqabee isa irra deebinee ilaaluun hin danda'ama.
Ilmi adde loomii abbitti mana hidhaa keessatti du'ee torban sanbata darbeen awwaalamne.
Naannoo kamitti?
Ganda qombee gugsaa keessatti.
Lakki odeeffannoo san hin qabnu garuu nageenya tasgabbeessuudhaaf jedhame namoota rakkoo qaban addaan baasnee seeratti iddootti dhiyaataa turan jirani gabaasa garuu namni du'e kan jedhu nageenye.
Garuu iyyuu haati tokko sobdeetu mucaan koo hin du'ee jettee boo'aa iyyatti jettanii yaaddu.
Isa sanii gabaasa hin arganne amma naannoo doonii gaddas deemaa turre nuti rakkoo san hin dhaggeeffannedha.
Fakkeenyaaf amma awwaalamuumtisaayyuu torban sanbat xiqqaa yookiin sanbata darbeetii jedhan torban lama gidduutti gabaasni waajjira keessan hin geenye taanaan hojii hojjetaa jirtan jechuudha ka?
Lakki gabaasni yeroo yeroodhaan namoota qabamaa dhufanii nu harka hin ga'a.
Waa'ee nama du'ee hin dubbachaa jira.
Nama du'ee nuti gabaasa nuuf hin dhufne.
Obbo Abbitti nami jedhaman hin duune mana hidhaa keessatti.
Gabaasa akkasii anis hin dhageenye. Irra deebinee waan qulqullaa'u yoo ta'e qulqulleessuun hin danda'ama. Garuu nu gabaasaan gaammaa qabnuuti hin dhageenye.
Kanaaf haati damisee fi nugusee ilmi koo hin hidhamanii Abbitti mana hidhaa keessatti reeffisaa dhufe urataadha hin dhiigaa kan jedhan soba jettu sin.
Karaa sanaanii miti. Namoota rakkoo qabanii fi jeequmsa yeroo darbe uumame sanaa wal qabatee seeratti dhiyaachuu qabaatanii magaalaa qabnu hundarrattu gandoota iddootti rakkoon jiru hundarrayis namoonni iddootti qabamaa jiran jiru.
Maal seetan obbo Mohaammed namoota hidhaman irratti gabaasa qabnaa jettu namoota mana hidhaa keessatti du'an irratti immoo gabaasi isaan hin geenye jettu maal jechuu?
Gabaasa osoo hin geenye jechuun nuufillee sirriin ta'u. Haalli ture nuti gabaasa harka qabnuti kanuma kan harka qabnu.
Gabaasi yoo bubbule ammam turee singa?
Aanaa irratti yoo jiraate isas odeeffannoo guyyaa 3-4 jijjiirachuu dandeenya waan ta'eef.
Maarree duuti nama kanaa immoo guyyaa 10 yoo darbee torbansaa sanbata xiqqaadhee hin gaddaati.
Ni qulqulleessina waan ammaatti jette kana laallee qulqulleessina. Akka kiyyaatti hin beeku yoo qaamni biraa beeka hin beenye.
Kanumaaniin kanarraaf jedhe xumuragaa dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaati nagaatti.
Taam caqasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaada qabatan nu barreessaa nuu bilbila qophii ammaa tan caqasuu jirtan tan naayil saatiirra saatii 5:00-6:00 caqasuu dandeettan meetir baandii 19:35 irratti nu caqasuu jirtan mee sirbi kanaan qophiiteen tahardhaa fixanna nu hoo. Ajalam qophiin teen tahardhaa tanuma qophii boriitiin waalaa garraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba sun hin duratti ammoo nu waliin ta'a.
Thank you.